You're with SBS Radio.
Ang pagdiriwang ng linggo ng NAIDOC ay ginagawa sa kahabaan ng Australia tuwing Hulyo upang ipagdiwang ang kasaysayan, kultura at nagawa ng mga aboriginal at mga taong nasa Torres Strait Island sa bansa. May ilang maling pagkakaintindi tungkol sa kasaysayan ng mga aboriginal at mga taga-Torres Strait Island. Narito ang ulat ni Matt Connellan na isinali namin sa ating wika. Si Bruce Pasco ay isang manunulat na katutubong Australianong mula sa lahi ng Bunurong na tumatawag sa kanya bilang isang ordinaryong Australiano. Naituring siyang isa sa mga pinakamaimpluwensyang Australiano tungkol sa kasaysayan ng mga katutubo at nitong mga nagdaang taon, nagmungkahing ilang henerasyon ng mga Australiano ang nagkamali ng unawa sa mga aklat ng kanilang kasaysayan na nagsabing ang mga aboriginal ay isang grupo ng mga taong mangangaso o hunter. Hinamon ni Ginoong Pasko ang ideya sa kanyang aklat na Dark Emu at sinabi niya sa SBS News na naniniwala siyang ito ang pinakamalaking pagkakamali sa unawa tungkol sa mga aboriginal at taga Torres Strait Island.
I think the most common is that people presume that Aboriginal people were mere hunters and gatherers and that, you know, did nothing with the land, didn't grow crops, etc., etc. And that stems from, I believe, Australia's nervousness about facing the fact that the country was invaded and the land was stolen. And so, in retrospect, the country tries to say, well, Aboriginal people weren't using it, so they didn't deserve it.
Naniniwala din si Ginoong Pasko na maraming atensyon ang kailangang ibigay sa mga karanasan ng mga aboriginal sa agrikultura at kung paanong ang mga aboriginal at taga Strait Island ay nagsaka ng lupa sa loob ng nagdaang 120,000 taon. Sinabi niya na ang maraming isdang nahuli nila sa mga ilog ng bansa pagsapit ng tag-init ay nagpakita na dapat suriin ng mga Australiano ang paggamit ng kakaunting tubig sa kanilang mga tanim.
What Aboriginal people did was they concentrated on perennial plants, the plants that have really deep root systems, which enable them to access water way down in the soil, and therefore become more energy efficient. They sequester carbon as a result of massive root systems, and that enables them to survive drought.
Ang mga lumabas na kasaysayan ay hindi lamang may maling kahulugan at paksa ng masamang palagay pagdating sa pangunawa sa lipunang aboriginal. Sa ilang lugar may matagal na ideya na ang mga aboriginal ay nabibigyan ng mas higit kaysa sa mga hindi aboriginal na Australiano. Sinabi ni Ginoong Pasko na ito ay hindi totoo.
The misconceptions are that Aboriginal people get a free ride in society and all of those things, but Aboriginal people get nothing from the government except what people on their level of income would hope to receive in terms of child support and things like that. Just normal funding for the underprivileged in society is what Aboriginal people get. And that's offensive. Because I own land, it's presumed that I got it easy from the government. That's really hurtful.
At idinagdag ni Ginoong Pasko na ang ganitong maling pangunawa ay kailangang ituwid at dapat magkaroon ng tunay na pag-uusap.
To try and pretend that Aboriginal people were hopeless and therefore didn't use the land, didn't deserve the land, weren't human enough to have the land, and did nothing with it. And this is clearly wrong and clearly a prejudicial stance simply to vindicate the invasion of the land. Once we get over that, which is so clearly wrong that an 8-year-old child could put you right, then we can have a reasonable discussion.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.